bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Ileko hirugarren osteguna dugu eta holakotan beti iten dugu bidaia Suediziakeko Hector Ortegakin eta honezkero pronto dugu telefonoan bestaldean. Egunon, Hector?
Egunon, Itxaso.
Zer moduz?
Ondo.
Aizetik babeste, no nola, Hector?
Hori da, babesean, ondo gorderik eta itxaroten ia aize arro hau apurtxu bet lasaitzen dan eta bizin modu apurbe polita egiteko modu dago.
Erkialare, bueno, gaur berze proposamenekin helduia zen, nolako plana da gaurkoa proposatuko gaituzuna, edo pixka nundikan, edo nundik aterauzu?
Bai, gauza bat esango dugu lehenengo eta bat, eh? Gaurko lako egunetan ez da komeni gaur proposatzen dugun planaren zati bat bini-bini eitia.
Ados.
Aizea nahiko etxai haundia izango litzateke gaurko plana egiteko. Baina, bueno, plan polita da eta aurretik egun asko dauzkagu eta gaur espada, ba, beste egun baten izango da.
Hoixe bai ez, gaina aurki ere, bueno, urrengo txandan ere izango dugu, bidaia atala, baina aste santuko egunak hor daude, eta bueno, hortxe, apuntatzeko moduko plana, ez da?
Hori da.
Bale,
bueno,
bota.
Ba, Bizkaia aldera joango gara, eta joango gara Muskiz herrira, Muskiz udalerrira, Enkarte herrietan, Ezkerraldean, eta bueno, apurbet joango gara Euskal Herriko ondartzik mendebaldekoenaren bila, larena vale. Ondartza, hortik abiatuko garelako gaurko planarekin, baina bueno, protagonista nagusi edo aitzakia behin-pein, ez dakit protagonista nagusi, izan hori ja gero norberak bere ibilbide egiten duenean berak ikusiko du, ez?
Zeri eman lentasuna, ez da?
Hori da, ba, protagonista edo aitzakia izango da, han, ondartza ondoan dagoen ermita txiki bat, eta hain justu, ba, ideia hori atera dugu, aurreko atalean ere aipatu genuen liburutik, Rutas Montañeras Ermitas, Alberto Vargas Cuco egin deu, idatzi deu, oso liburu polita, Euskal Herriko, Euskal Herriko geografian barrena, barreiatutako hogeta sei ermita hartu ditu, eta bertara bakoitzera heltzeko mendiplan bat proposatzen dugu, eta ganera ermita horiekin lotutako hainbat kontu, leyenda, historio, pasadizo, eta bueno, sinizkera bildu eta oso modu atseginean kontatu ditu. Liburu oso polita da, aurrekoan Gipuzkoako gogoratzen baduzue Sandaili aldera joan ginen, Araoz aldera oinatin, eta gaurkoan hori Bizkaira joango gara, eta Muskiz izan dugu, eta Muskizko ondartza. Eta hor,
zerekin lotzen dugu?
Hori da, Barbadun ibaiaren bokalean dago, eta hor gu behar bada, gutako gehienok lotuko dugu lehenengo eta bain, ba, zera ez, Petronorreko birfindegi erraldoi horrekin, kutsadurarekin ere, ze hor ere, ba, orain dela gutxi, ja berez birfindegia sortzen zuen azgain, ba, koke planta bat ere egin dute, eta horrek, ba, inguruetako bizilagunen aserrea eta protestak eragin ditu, lantzean behin batez ere, atmosferara botatzen dituen kutsadura gasak eta izaten dira, ba, protestak egiteko arrazoiak, bueno, oso polemikoa da.
Yeah.
Eta ganera kontutan hartu behar dugu, bueno, hemen betiko, zera ez, beti garapenaren eta ekologiaren arteko, gatazka hori sortzen zaigu, eta hau da, behar bada, ba, Euskal Herrian egon daiteken adibidez garbienetako bat. Pentsatu behar dugu, Barbadun ibaia, duela 50, bueno, ja gehiago, 60 bat urte, mila behatzen da 60 garren urte hasieran, ba, hau bere azkeneko kilometroak zirela, ba, padura kilometro batzuk, ba, gaur egun Urdaibai dan bezalakoa.
Oso
antzekoa ganera.
Wow.
Edaduraz eta paisaiaz eta bar. Eta zer gertatu zen, ba, paduren erdian birfindegi eraiki zuten.
Wow.
Eta horrek okupatu zituen, ibai ondoko lur sail gehienak. horietako batzuk egia da errekuperatu direla azkenengo hamarkadan eta gaur egun autopistatik, hortik pasatzen da Kantabriara doan autopista. Bai. Eta autopistatik itsasora dagoen tartea kilometro esango genuke gutxi gorabehera ibaiaren azkenengo kilometroa, ba hortik erretiratu diela instalazio industrialak eta eremu guzti horik errekuperatzen ari dira, padura bezala, singira bezala eta gero amaieran hor dago hondartza eta hor ere ba bueno, apurbet berriro naturalizatzeko aleginan dabiltza. Mm-hmm. Nahiko hondartza basatia dalako, ez dagoelako oso urbanizatuta.
Nola orban, den, lehenbizi ez eraso eta gero berreskuratzeko, ez lehenbizi instalazioa jarri, gero kendu, saiatu konpontzen, ba, ze eromena, ez?
Gero, ganera, hemen alde batetik legintzen gara konpontzen egindako kaltea, baina beste eremuetan gutxienez Muskizko bizilagun askok darabilten keja hori da, ba, jarraitzen dugu oraindik ere handiagotzen egindako kaltea. Eta orduan, urbanizazioak egiten, urbanizazioak esan nahi dute industria erabilerako urbanizazio lanak eta bar, ezta. Orduan, bueno, ba alde batean igual irabazten duguna edo errekuperatzen duguna behar bada beste leku batzuetan
galtzen da, ez?
Alboan bertan, ezta.
Eta ze kuriosoa, Hector, aipatu duzu, ez? Urdaibairen ezaugarri antzekoak zituen parajea eta injustu Urdaibain Guggenheimen, ez?
Bai,
proiektua,
hori da,
ez?
Hori da, horrek erakusten digu, hori da, gure natura eremuak naiz eta oso babestuak izan eta naiz eta jendarteak oso baloratuta auki, ba beti daudela arriskoan, beti sortzen da arrazoion bat eremu natura horiek ba arriskutan jartzeko. Eta, bueno, ala da guztiz ere, gaurko planarekin guk ikusiko dugu ba, bueno, ondoen dagoen Barbadun ibaiaren zatia, hau da bere bokalea, eta gero ere, Muskizen bertan, beste plan bi egiteko aukera aukiko ditugu, oso politak, eta Euskal Herrian, ba, beste leku gutxitan egin daitezken planak dira, orduan,
vale. Ikutot,
ba, dano pozik egoteko moduan egon.
Hoxe, orduan gaur aukera diferentik, eskainiko ditu gaurko planak, ez da, eta nondik hasiko gea, Hector, a ber?
Ba, beitu, lehenengo ibilbidearekin hasiko gara, eta biatuko gara, ba, Rutas Montañas Eremitasen liburuan, Alberto Bargosek egileak proposatzen digun bezalan, hondartzan bertan. Orduan, Larenako hondartzatik bertatik abiatuko gara, eta hortik bide bat dago, tipitxapa ikusiko dugu hondartza, ba, ikusi aldugu, nahi dugun guztia, bertatik hondarretatik ibi gaitezke nahi dugun moduan, baina azkenean, helduko gara, mendebalean, hondartzaren mendebaleko muturrean, hortxe Barbadun ibaia itsasoratzen den lekuan hortxe zubi bat dago. Eta zubi horretatik pasatuta zaharkatuko dugu ibaia eta helduko gara ibaiaren azkenengo metro lasai hoiek ikusten ditugun bitartean, ba helduko gara leku oso bitxi batera, eta hori da Pobeñako Sokorro ermita dagoen lekura. Ermita igual konturatu ere eskara egingo hor dagoela. Ze ermita dago haitz baten ganean eta artadi txiki baten erdian. Arte handi batzuk dagoz bere inguruan.
Aha.
Eta hor dago Pobeñako Sokorroko amaren ermita. Eta bueno, lehenengo gauza bat esango dugu. Orain, guk ez dugu pentsatuko horrela izan danik, baina historikoki gu gauden lekua uarte bat zan.
Bale.
Haitz hori, ermita dagoen lekua, justo Barbadun ibaia itsasoratzen den lekua, hori uarte txiki bat zan.
Eta hortxe zon ermita.
Bai, eta hortxe dago gaur egun, baina ja ez da uartea, ze ja lotuta dago kontinentearekin, esango dugu. Alboko zea, lur lehorrarekin. Orain, ja lotuta dago, bertan aparkaleku bat dago, eta bueno, oso ere, bertara heldu nahi badugu.
Vale.
Baina garai batean, hori ermita bat izan zen. Barkatu, uarte
bat
izan zen.
Vale.
Hori da. Ermita, badirudi, bueno, antxinatik egondala hor zerbait, erlizioarekin lotuta eta hola, baina gaur egun ikusten dugun ermita, esaten dutenez, 18. mendean eraikita dago, eta ganera lotzen dute, ba, historio batekin, ba, zelan, Pobeñako gizon bat kapitaina zan, ontzi korreo batean, eta 18. mendean Habanako portutik hurbil zegoenean ontzia, ba egundoko kaitz tropikala hasi zan eta lehartu zan eta bete-betean jo zuen ontzia, dinbilidan bala ibili zan kulunkatzen olatuetan, eta ja euren burua estuta larri ikusi zutenean, ba, bueno, kapitainak zeregin eta bere ama Virginiarekin akordatu zan, eta zan zuen, honik ateatzen bagara, antxe pobeinan bertan, itxaskizonak babesteko duen, zera, ermita batera ikiraziko dut, ez? Eta, bueno, ba, honik atea ziren, hiru egun geroago Habanako portuan sartu ziren, ontzia erabat txikituta baina,
eskipaia
osorik, eta honik, eta orduan, bete egin zuen bere berba, eta hor dago ermita.
Ze politia!
Bai, eta esaten dute, ba, bueno, inguruetako arrantzaleak, garaibatean arrantzaleak ere baseuden inguru honetan, eta, bueno, ba, aitzonetara etortzen zirela, itxasoa zertan zen ikusten. Itxasoa bare zegoen, itxasoa arrotuta basebilen, ero, eta orduan erabakitzen zuten, itxasoratzea, ala ez, hori da. Eta esaten dute, itxasoratzea erabakitzen ez bazuten, alboko tabernetara joten zen. Na, beti zegoen plan on bat.
Bueno, baina hori zen igual seinale argiena, ez? Hortik ikusten zen egia, ez? Itxasoari buruzko egia, ez?
Hori da. Batera do betera edo bestera beti esmatzen zuten.
Hori da. Beti bustita.
Hori da. Ba, hori ze daukagu, orduan ermita hor ikusteko, paraje, kontuatu behar gara, jakin behar dugu hor dagoela, beste igual kontuatu ere gara egingo.
Yeah.
Esan dugun bezala hor arbolen artean babestuta dago eta ba.
Eta, bueno, esanet, osua dago, Hector?
Bai, osua dago, iraiaren 8. Erromeria polit bat egiten jako, eta nik ikusi dudanean itxita egon da, baina bueno, badaki lantzean behin irekita ere egoten da.
Bale, osongi.
Bale. Eta gero, hortxe bertan, metro gutxitara, hortxe hasten da itxaslur ibilbidea. Inoiz programa honetan ere komentatu eta, eta komentatu dugun ibilbidea da. Itxaslur ibilbidea da, 3-4 kilometro egiten ditu, hemendi Pobeinatik eta Kobaron auzoraino itxas gainetik. Kobaron auzoa da, Muskizko azkenengo auzoa ja Kantabria sartu baino lehen, eta ibilbidea eginda dago antxina Burdin mea, badakizue ba Triano aldeko mendietako meategiak nahiko hurbil zeudela hemendik, eta horko mea gehiena Bilboko itsasadarrean kargatzen bazan ere tarte leku batzuetakoa Bilbora barik edo Barakaldora barik Muskizera ekartzen zuten. Eta lehengo egoko ditugu eskira batzuk, hori plano inklinatu bat zan garai batean, hori hor, jakin behar dugu, hasiera apurtxu bet gogorra dala, baina behin hori gainditzen dugunean, baia joango gara, antzine, ba, hortzik ibiltzen ziren bagonetak eta bar, ba, mea kargatzen, eta gero eramaten zuten, ba, Bizkaian, egondan itxasoan, ez itxasadarretan baizik, eta itxaso zabalean egondan mea kargatzeko ba kargatoki bakarrera.
Vale.
Kastilloko kargalekua san eta ja guk panelak eta ikusiko ditugu, baina ja ez dugu gauz handirik ikusiko, ze ondala ja 15 bat urte egundoko ekaitza etorri san eta txikitu zuen.
Oh.
Orduan, bueno, panel informatiboa daude, baina bueno, guri irudimenak egin beharko du lana. Ikuspegia zoragarriak dira, itsas labarren gainetik joango gara, eta ikusiko dugu alde batetik lehengo balarenako ondartza gure eskuinaldean, zabalik oso oso polita, eta gero ja bira emango dugu, eta mendebalderantz joko du bidea, eta hor itsas labarren gainetik joango gara, eta tarteka azalduko zaizkigu, antzinako mea ba, lantzeko, ba, zera ez, lantokietako aurriak eta euren gaineko informazio panelak eta bar, eta gero beste jarduera ekonomiko interesgarri bat egiten zan hemen zan, itxaslabarra hauen oinetan antxine algak batzen zituzten, gero ba, aprobetsatzeko eta salgai ipintzeko. Eta horien ganean ere, zelan altzatzen zituzten, ze hori itxaslabarrak ba, altutsuak dira. Eta zean altzatzen zituzten garabizekin, eta ba, eta horren gaineko informazio biko. Oso ibilbide laua da, baina esan duguna.
Asirako,
itxasoaren ganetik goaz. Bai, hasierako aldatza, gogorra, eskilarak dira, eta gero hori, itsas gainetik goaz, eta gaurkolako egun aizetsuetan, ba, bueno, horre agerian joango gara, Baina bestela oso atsegina, oso polita, eta hori bai, segun ze egunetan goazen, ba, igual jende asko topatuko dugu, ze, hau, Ezkerraldean eta hola oso ibilbide popularra.
Vale. Oso ongi pentsatzen gaina igual aste burutan, ez? Uraldi honakin aste burutan, Ezkerraldekoek okupatuko dutela.
Bilbotik ere bai, eta bueno, jende asko gara inguru honetan, eta orduan erresa da edo zer gauza betetzea.
Oso ongi.
Eta hori, eta itzuli leku beretik egin aldugu, tranquil, eta gero pobeinan bertan, badago hori jatetxeak, tabernak, eta antzinako arrantzalaie bezala, baguk ere, ba, estarria zintzurra betetzeko aukera, edo bustitzeko aukera aukiko dugu.
Hector, eta aipatu duzu 3-4 kilometro dila, guztira jon etorria edo jon bakarrik?
Ez, joan etorrian izango liateke 6-1 kilometro.
Ados.
Gutxi gora. Gero, berez, ibilbide jarraitzen du Kantabriako aldean, ez da amaitzen, Bizkaia amaitzenko baron auzoan jarraitzen du apurbet gehiago onton alderago, baina, bueno, guk gure proposamenak Euskal Herriera gutxi gora bera mugatzen ditugun, ez, ba, bueno, hori usten dugu, baina nahi duenak jakin dezala, aurrerago ere jarraitu dezakela ibilbide horretatik.
Primeran. Eta honez gain, bazen un beste proposamenik, ez da?
Hori da, ba, bueno, Muskizen gaudela aprobetsatuta, ba, Muskiz udalerrian dauden, zera, ba, ondare presiatuenak, nik uste dut, gutxienez jakin behar dugula daudela eta bizitatzeko modukoa biela.
Vale.
Bata da, Muskizetik Barbadun ibaiaren ertzean dago, bueno, biak dago, segia esan da, ibaitik nahiko hurbil, baina, bueno, lehengoa da, larena ondartzat 7-1 kilometrora, hor dago, Elpobaleko Burdinola. Antzinako Burdinola da, Bizkaiko Foru Aldundiak duela 60 urte erosi zuen, iaia osorik zegoelako, Burdinola eta Errota, eta orduan gaur egun ba sar berrituta dago eta bizitak egiten dira eta zapatuetan oker ez banago baina hor ja bai gomendatzen dizuet bilatzeko informazioa interneten ba bizita gidatuak egiten dira eta lanean ere ikusi aldugu antzinako eran Burdinola.
Vale.
3 euro eta erdi uste dela presioa eta oso bizita polita da. Eta ganera, hortik ere, nahi badugu, Barbadun ibaiaren ertzetik ibilbide polit bat dago, bide polit bat dago, ba, hori ez, ibai ertzetik Zuhaitzen Gerizpan, ba, nahi badugu, Galdames edo Sopuerta aldera joan, hau da, hegoaldera joan, ba, oso ibilbide polita daukagu, eta, bueno, luze ibiltzen bagara, ba, beste Burdinola eta beste errota batzuk ere ikusiko ditu.
Vale.
Eta Elpobalekin lotuta, eta bigarren leku ezaguna eta garrantzitsua, eta guk ere gure liburu batean aipatu orain dela gutxi atera dugu, Castillos y Palacios, Bosus alrededores, Javi Pascualek egindakoa, ba, Bizkaiko gaztelu bakarra proposatu zuen, eta gaztelu hori Muñatonezko gaztelua da, eta Muskizen dago, hain buztu.
Vale.
Petronorretik nahiko hurbil eta itsasadar horretatik ere nahiko hurbil. Eta oso interesgarria da ikusteko, ba hori ez, holako gaztelu gutxi daudelako Euskal Herrian eta bakarra dalako Bizkaian, erdian dauka dorretxe nagusia eta gero dorretxe inguratzen dute arresi bi. Eta kontua da hor ere begiratu behar dela ondo noiz joan. Ze okerrez banago, behintzat orain gutxira arte horrela izan da, udan bakarrik bizitatu daiteke.
Ados.
Orduan, ados egon behar dugu, eta apuntatu, interesatuta bagaude, merezi duelako. Eta Elpobaleko Burdinola eta Muñatonezko gaztelua batera bizitatu daitezke bizita bakarrean.
Ah, bira.
Bizita gidatu bakarrean. Aukera hori ere badaukagu. Orduan, hori da ondo informatzea eta gure planekin bat baldin badator, ba, merezi du bestela, kanpotik beti ikusi aldugu.
Bueno, ba, nik uste gaurko proposamena oso anitza, Hector, deneti dugu, ondartza dugu, ermita dugu, itxas inguruko ibilbidea, Burdinola, gaztelua, ez dakit, hogain artean hain anitzekin ginen planen bat.
Ba, espero du baietz, igual, beste bat emate aterako zitzaigula, baina egia da oso kompletoa dala. Oso kompletoa, oso polita, eta hori ez, naiz eta inguru horrek ba, industrializazioaren zea kalteak sufritu dituen, oraindik ere gordetze ditu bisitan merezituten leku eta parajedarra.
Ba, guk hauxea puntatuko dugu, Hector, eta aurrengo hilean gehiago eta beto.
Ederto, ondondi bili.
Mila esker, Hector Ortega, aio.
Agur.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.